vítejte u dalšího dílu podcastu Nadace rodiny Vlčkových. Jsem Mirek Čepický z týmu Nadace a naším dnešním hostem je primář novorozeneckého oddělení, neonatolog a člen podpůrného a paliativního týmu dr. Jan Hálek z fakultní nemocnice Olomouc. Tématem, o kterém si tentokrát budeme povídat, je práce a vzdělávání odborníků, kteří pečují o rodiny s vážně nemocnými dětmi.
Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Co a kdy vás přivedlo k paliativní péči?
K paliativní péči mě přivedla práce v mém původním oboru, že já jsem jako pediatr a neonatolog, čili to novorozenecké lékařství, tam jsou vlastně pacienti a jejich rodiče, kteří mají těžké onemocnění a že se může stát i, že jako zemřou. Takže to je věc, ti pacienti a rodiče mě k tomu přivedli, k tomuhle tématu docela samozřejmě. A já jsem ještě specializující dětský neurolog a dětská neurologie je taky hodně o dětech, které mají závažné nemoci, často jako komplikovaný, takže to jsou zase vlastně pacienti, kteří se, jako část pacientů, která se rekrutuje z tady z té dětské neurologie, jsou pacienti, kteří mají paliativní potřeby, takže mě tam přivedla ta medicína ty původní jako body.
Tak možná ještě udělám krok zpátky, co vás přivedlo k medicíně?
Tady většinou asi se jako odpovídá, že už když jsem byl maličký, tak jsem vždycky chtěl jako pomáhat léčit lidem, ale to vás zklamu. Já si to tady nepamatuju. Já jsem vlastně přemýšlel po gymnáziu, co bych tak jako dělal a já jsem vlastně ročník 70, takže já jsem ještě za bývalýho režimu šel studovat a já jsem vlastně jinou alternativu nenašel, čili mě ta medicína jako kdyby zbyla. To bylo jako oborné, že by to bylo jako pro mě nějak extrémně atraktivní, ale nechtěl jsem někdy učit, nechtěl jsem dělat jako přírodní vědy, takže mě zbyla ta medicína.
A když jste studoval, tak jste asi o paliativě se během školy nic nedozvěděl?
Ne, ani slovo. Ani slovo. Ne, to obsahem vzdělávání nebylo ještě dlouho.
A jak, protože to je ta vítězná medicína, že jo, co se učí na školách, a jak jste se přepnul do toho, že nemusí být jenom vítězná ta medicína? A kdy to proběhlo? A jestli jde popsat nějaký takový jako období třeba?
No já myslím si, že nelze říct nějaký jako místo nebo chvíle, kdyby řekl, jo, jako je teď to je fakt, to tak je jako nějaký takový objevný, jako nějaký objev, tak to tak určitě jako nebylo. Já si myslím, že to bylo jako postupně, protože jak ta neonatologie, ta dětská neurologie prostě je plná diagnóz, které jsou neléčitelné, které vedou k tomu, že ten člověk ztrácí sílu nebo že se ten jeho zdravotní stav zhoršuje. A myslím si, že pokud člověk má nějakou vnímavost k tomu, k těm pacientům a k těm rodinám, co řeší za problémy, tak úplně zcela organicky se setká potom i jako s přemýšlením o konci života a o péči o tyhle pacienty, kteří nemají možnost se vyléčit. Jo.
Takže to je vlastně přirozený vývoj, přirozená cesta, že se snažíte řešit ty náročné situace a když nepomáhá medicína, tak pomáhá ta paliativní medicína a péče.
Ano, ano. A to je vlastně první krok a já bych chtěl jako hrozně upozornit, protože to je věc, s kterou jako bojujeme, je, že dneska ta paliativní medicína je ještě jakýby o krok dřív. Nám nevadí, když ten pacient se léčí a nám nevadí, když ten pacient má možnost, že se vyléčí. Že to je jako kdyby v pořádku, my jsme samozřejmě jako rádi, ale ta paliativní péče tam patří taky, protože to je péče komplexní o spoustu jak kdyby věcí. A samozřejmě se to týká složitých diagnóz, které život ohrožují pro to, aby člověk byl jako připravený, nebo to, že se to jako může stát a když se to nestane, tak to je super a dobrý. Ale vůbec nevadí, když má předtím podporu paliativní nebo podpůrnou péči.
To jsem moc rád, že jsi to řekl, protože já jsem to možná řekl jako buď a nebo a ono naopak to může být současně a nevylučuje se to a naopak je dobře, když je to současně, že jo? Když je tam důvod.
Ale je to něco, co je věc, která je nová a já jsem to tady vlastně asi prožil a tuším, že třeba definice WHO z 90. let byla, že to je péče o terminálně nemocný jako pacienty, takže to tak jako kdyby bylo. Léčíme, už nemáme možnosti paliativní péče. Dneska jsou ty modely trošku i se kreslí vlastně jak kdyby jinak. Máme kurativní léčbu, jako léčbu vedoucí k vyléčení a k tomu může být paliativní podpora. Je to jako v pořádku. A je to dobře, ale je to důležitý téma. Já to tady říkám, protože to je věc, kterou bojujeme v praxi.
A A navíc ještě se liší u dospělých pacientů, že jo, kde často, když řekneme třeba hospice pro dospělé pacienty, tak je to hodně často spojeno s koncem života. Když to u těch dětí, tam je zase jiný.
Je to úplně jiný koncept, nebo hodně jiný koncept. Pokud mluvíme o kamenném hospici, tak je to vlastně jiný koncept. No. Jo,
že třeba na Cibulce plánujeme, že rodiny budou a děti budou odpočívat, aby nabrali sílu naopak do dalšího života, aby se odpočinuli od péče. Takže to je důležitý zmínit a to jsem rád, že jste tam nasměroval taky. Říkali jsme, že když jste studoval, tak nebyla paliativní péče v osnovách a nevyučovala se. Jak je to teďka? Jak se to posunulo od té doby?
Posunulo se to malinko. Já zase tady budu trošku zacouvám od té paliativní péče. Já jsem se moc krát zamýšlel nad tím, co ta lékařská fakulta, která vzdělává lékaře jako mediky, co to je za typ školy. Jestli to je spíš jako přírodovědný obor, nebo jestli je to nějaký obor, který je jako humanitního zaměření. Takže ono je to vlastně někdo, kdo se stará o člověka, ale podle mě je to svým zaměřením jako přírodovědný obor. Když se dostaneme do praxe jako lékaři, tak 90% práce, co děláme, je komunikace.
Což je ta humanitní část.
Tak, což je věc, která se týká i chirurga, který jako operuje, tak i on prostě 80-90% práce komunikuje s klientem. Ta škola, která je jako v zásadě jako přírodovědný, si myslím, charakterem, tak na tohle vlastně vůbec neučí. Já osobně jsem měl komunikaci se věnoval nějaký takový ten nepovinně volitelný jako obor ve 2 hodinách. Byla to přednáška, která byla jako ještě mizerná. Můj syn teďka je 3 roky po škole, jako je taky vystudovaný lékař a měl to jako hodně podobně. To teďka nebudu schválně zmiňovat, kterou školu jsem vystudoval, ale je to tak, jak kdy podobně na všech školách, není to nějaká chyba, je to prostě takhle. Takže za mě to, co by se mělo jako učit, jsou ty jako soft skills nebo dovednosti, to tam jako kdyby hrozně chybí. Takže to je základ, to by mělo mít mnohem větší podle mě rozsah jako v té výuce. A pak ještě úplně třešinka na dortu je, by se měla věnovat té paliativní medicíně jako takové. A ještě další třešinka jako dětské.
Protože je pravda, že komunikovat musí každý lékař v každé situaci a ta komunikace zásadně ovlivňuje i to, jak se pacient může cítit, že? Nebo jak vážně vezme danou zprávu a tak.
Vím, že je to argument trošku jako extrémní, ale pokud jsou stížnosti na lékaře, třeba na Českou lékařskou komoru, tak v drtivé většině typnu si říct, že 90% se to týká jako špatné komunikace, ne postupu jednýho. Že je to věc, která prostě je zanedbaná a není jako dobrá.
Mně přijde, že máte skvělou a citlivou komunikaci. Měl jste ji takhle vždycky? Nebo jste se vyvíjel a jak jste se vyučil komunikovat?
Ne, jako určitě jako ani nemám to, když se zeptáte mých jako rodinných příslušníků a tak určitě mám to jako
nepotvrdit. To se liší určitě v práci a doma, to je jasný.
Jasně. Ne, jinak opravdu nejsem přesvědčený, že mám jako nějak komunikaci dobře zvládnutou, ale to, co bych tady chtěl říct je, a to zase je pravda, to není jako jenom můj dojem, komunikace je něco, co se učíme, my se to každý učíme jako odmala komunikovat, nikdo se nenarodí s tím, že jako umí komunikovat, takže to je věc, která se naučit dá a můj jako dojem, ani to asi zase není dojem, ale protože jako vyučuju, tak myslím si, že za týden nějakého jako kurzu komunikačního se každý naučí jako spoustu věcí užitečných a může ho to posunout jako úplně podstatně dál. Zase ještě moje jako oblíbená taková jako příhoda, když jdete do Lidlu, já si myslím, že ty prodávající tam mají třeba hodinový jako školení o tom, že mají jako pozdravit a poděkovat a už tohle de facto jako funguje docela jako slušně. Ne, že by ti lidi byli jako příjemní, ale vidíte, že oni to jako dělají a samozřejmě mají za to nějaký postihy a tak, ale prostě tohle je věc, jako, která je důležitá, už když budeme mluvit o nějaké firemní kultuře a to nemluvím o tom etickým a o tom, že prostě je to důležitý pro léčení pacienta.
Dá se říct, jaké školení vám třeba nejvíc pomohlo, nebo nějaký pohled, přístup, něco, co fakt vám jako hodně zlepšilo tu komunikaci?
No, myslím si, že jsou to jako typy kurzů, které právě zase ta naše, jako to naše vysoké školství úplně jako kdyby nepoužívá. To nejde o to vlastně sedět na přednášce a poslouchat, jak se má komunikovat, jaký jsou komunikační styly, jaký jsou teorie komunikace. To je věc, která je hezká, ale ta nic jako nezmění. Takže podle mě to musí být jiný praktický způsob prostě výuky, jako nácviky té komunikace, cvičit to ne s klientem, ale jako s kolegou, to je věc a být na obou stranách, třeba to jako komunikačního schématu, to znamená, já když si vyzkouším tu roli toho pacienta, tak já pak, a nejsem sice v té situaci, je to jenom hra, ale přece jenom si prožiju, začnu chápat, co ten pacient cítí, tak tohle jsou věci, které jsou jako extrémně užitečné. A když je to ještě pod vedením nějakého dobrýho lektora, tak to jsou věci, které jsou úžasné, které fungují. Podle mě to je něco, co může změnit život profesní toho lékaře moc. To ještě neříkám, když by to bylo na začátku, tak je to prostě něco, co to úplně někam posune.
Takže tohle mělo být ve školách už, aby si to zažili lékaři a věděli vlastně, jak se ten pacient cítí na druhé straně taky. Co učíte vy ve svých kurzech?
My jsme vlastně, já jsem vyškolený lektor organizace ICPCN, to je taková mezinárodní organizace, která trošku propaguje dětskou paliativní péči. To začalo vlastně tak, že jsem absolvoval tady ty jejich kurzy, to se jmenuje, jeden se jmenuje Úvod do dětské paliativní péče, druhý byl jako advanced, jako pokročilý. A pak jsme měli tu možnost část nás se zúčastnit jako lektorského kurzu. To jenom zase taky pro zajímavost. Já jsem myslel, že budeme jako se školit na lektory, takže si budeme prohlubovat to vzdělání v té paliativní péči, ale to byl vlastně zvlášť kurz, který byl o tom učení. My jsme se učili učit. To jenom zase, jak to, jak kdyby funguje, jak je to správně. Takže jsme byli vyškoleni v tom učení a teď je to, myslím si, 5 nebo 6 let, tak nabízíme tady ty kurzy. Jsou třídenní, jsou interaktivní, je to pro malý počet těch účastníků. Je to věc, která je strašně zajímavá v tom, že je otevřená, může se tam přihlásit kdokoliv a je mezioborová, stejně jak paliativní péče, takže to je něco, co je skvělého. Já se vždycky na ten kurz těším, je to pro mě jako náročný, protože tam jako strávíme vlastně třídenní ten kurz je, ale je tam jako zavřená společnost a já se vždycky cítím strašně obohacený těma lidma, kteří tam jako přijdou.
Kolik studentů nebo kurzistů už prošlo vašimi kurzy?
Já si myslím, že to bude kolem přes 200, což je číslo, které nevypadá nějak jako vysoký, ale na to, jak jde o specializovanou problematiku, tak to je docela kdyby slušný. Těch kurzů ještě víc. My ještě od loňska jsme si udělali takový svůj kurz, který se týká té perinatální paliativní péče, takže ten je vlastně taky třídenní. Ale to mluvím jenom o těch kurzech, které učíme. A ještě máme specifický kurz, kde se věnuje specifické problematice managementu, symptomů. Tak jsem mluvil o těch ovlivnění příznaků paliativní péči, plánování péče, tak jako důležité téma. Ale je tady spousta organizací, které nabízí jako skvělé kurzy komunikační. Část z nich produkuje nebo nabízí Všeobecná fakultní nemocnice. Tam je klinika paliativní medicíny, takže ti mají skvělé komunikační kurzy. Kurzy se etice, není to jenom o dětských pacientech, ale ty jsou jako vynikající.
Espero.
Takže těch kurzů je jako hodně. Jsou různý, samozřejmě každý může nabídnout kurz, jaký chce, ale tady ty, o čem o nich jsem mluvil, tak ty můžu doporučit jako komukoliv, jsou jako vynikající. Na některých kurzech jsem byl dvakrát, po každý mě něco přinesl dalšího, takže to vzdělávání je věc, která je prostě úplně zásadní.
A zároveň vy také se vzděláváte jako váš tým, nebo dokonce 39 lidí jsem četl, že jsme podpořili nějakým grantem na podporu vzdělávání u vás v nemocnici. V čem se budou vzdělávat a jací to jsou odborníci?
No, my jsme vlastně si požádali, my jsme jako cítili, že to vzdělávání je tak důležitá věc, že je to něco, co jako kdyby finančně věc, která je podle mě úplně nejefektivnější, protože vyškolit člověka nebo získat celého člověka zaplatit, to jsou jako peníze, to jsou prostě obrovské prostředky, ale když nějakého člověka máme a my mu dodáme nějaké vzdělání, nějak ho změníme, z ním jeho postoj, tak to je něco, co je prostě úžasně jako efektivní. Takže my jsme si řekli, že bychom moc chtěli nabídnout tady ty kurzy, o kterých jsem mluvil, část z nich je právě součástí tady toho projektu, takže to nabídneme všem lidem tady v naší fakultní nemocnici, kteří se potkávají s dětskými pacientama, kteří mají tyhle relevantní potřeby. Takže jsme vlastně v letošním roce pořádáme tyhle kurzy a nabízíme jako zase otevřeně. Ono je to trošku jako taková ta lavina, že stačí jako kamínek. Neberem to tak, že to mám jako systémově, že proškolíme teď všechny. Berem to tak, že když se ovlivní jeden člověk, tak on to předá dál a bude se to prostě jako měnit. Takže neumíme to jako kdyby vyčistit, ale podle mě to je ten efekt je prostě úžasný tady těch aktivit.
To je dobře, že to říkáte, protože hodně lidí může mít pocit, jakože se někde udělá nějaké školení a nic se vlastně nezmění. Jo? A vy naopak říkáte, je to hodně důležité, je to zásadní, protože to může změnit toho člověka. A může to změnit jeho přístup k práci, anebo možná i rozhodnout, jestli to bude dál pokračovat nebo nebude. Že? Jestli to zaujíme to téma nebo ne.
Takže... Mám osobní zkušenost. My tady mluvíme o dětské paliativní péči, ale jsem vlastně poprvé jel na ten kurz ICPCN, který se jmenoval Úvod do dětské paliativní péče a školila to jedna paní, byla z Jihoafrické republiky, druhý byl lékař hospicu z Británie, taky lékař vlastně předdůchodový věku. A já jsem vlastně čekal, že se budu dozvídat věci, co patří za nemoci do té paliativní sféry, jak se léčí ty příznaky. A ono to tam bylo taky, ale hlavně to vlastně bylo o tom, že ten, kdo má si vybírat to, co chce, ten rodič a to dítě, obrovský respekt k tomu, jak to mají, že to má každý úplně jinak, že to je úplně v pořádku. Takže já jsem byl trošku jako v Jiříkově vidění a vlastně myslím si, že mě to jako dalo hrozně moc. Ne těch znalostí, dovedností určitě nějaký, jo, ale vlastně tu změnu toho náhledu. To mě přijde, že je úplně jako důležité, že přečíst si můžu knížku, najít si informaci můžu taky, ale tohle je nenahraditelné.
Takže to úplně změní nastavení, přístup k práci, k pacientům.
Může.
Vlastně. Jo. A ta školení, která budou probíhat tady, tak čeho se budou konkrétně týkat? Bude to jedno školení stejné pro všechny, anebo budou různá pro různé odborníky podle toho, co dělají?
Ne, my tady máme vlastně kurzy, kde jsme jmenují Úvod do dětské paliativní péče, či budou specificky zaměřeny na dětskou paliativní péči. Jeden ten kurz bude se týkat perinatální paliativní péče. Tam jenom ta problematika je zase jako poměrně široká, protože se začíná týkat toho života před narozením. Takže vlastně tam patří, tam to potkávají se s těmi případy porodníci, porodní asistentky, genetici. Takže to je zase kdyby zajímavý jako přesah jako někam jinam, než jsme zvyklí v paliativní péči. Takže to perinatální paliativní péči a pak jsou tam vlastně obecné kurzy, které se týkají komunikace a etiky a práv. Zase je to věc, já jsem absolvoval spoustu školení, které se týkají práv v medicíně, etiky, ale to, co jsme vybrali, a je to zase kurz z Všeobecné fakultní nemocnice, tak to je něco, který je to vlastně kurz na den a je prostě skvělý, že mě přinesl zase taky strašně moc jako nových věcí.
Ještě když se podíváme na vzdělávání studentů medicíny, co myslíte, že by je mohlo přimět k tomu, aby se víc z nich věnovalo paliativní péči, možná dětské paliativní péči přímo? A kdy je ten nejlepší čas jako podchytit? Jestli už na škole, anebo jestli počkat, až vystudují, budou si věnovat svému oboru jako vy třeba jste si věnoval a pak jste si našel cestu k paliativní péči. Jaká je ta ideální cesta pro nové posily a šikovné lidi do tohoto oboru?
To se přiznám, že to jako nevím.
Není jedná si, že uvidí víc.
Ne. My se vlastně snažíme, protože my jsme taky pracoviště, nejsme tady na Novorozenci, nejsme jako výukový pracoviště, ale snažíme se tady jako s kolegou fakt hodně změnit tu výuku mediků, řeknu to trošku to restrukturalizovat a dělat tu výuku jako kdyby jinak. To znamená tady tím učením zaměřeným na praxi, na problém, na komunikaci, na etiku. Ono vlastně hrozně málo se věnuje i takové věci, jako je péče o lékaře nebo o ty mediky a i práce na té motivaci, to, jak jste se ptal, proč jsem šel na medicínu, to je taky zajímavé se jich zeptat a pracovat na té motivaci, aby oni sami věděli, proč vlastně to dělají. Tohle jsou věci, které jsou podle mě tak podstatné a vlastně se nic nevěnuje. Takže my se snažíme tohle i tu sebepéči, aby se člověk naučil sebepečovat. Takže vzdělat dobrýho odborníka, jak v paliativní péči nebo v jiném medicínském oboru. To stojí strašně moc peněz. My se pak o něho nestaráme, on vyhoří a to je prostě strašná škoda, to je plýtvání. A metody sebepéče nebo péče o sebe jako supervize a tak, to jsou věci, které stojí řádově zase jednotky tisíců. To není prostě věc, která je pro mě zase jako výborná investice a bohužel v tom zdravotnictví to prostě není jako etablovaný. Takže zase přeskakuju, ale na tu vaši jako otázku, my se chceme vlastně, spíš jako si myslím, že jako změnit ten styl toho učení a pak samozřejmě úplně specificky se věnovat zvláště v rámci pediatrických oborů té dětské paliativní péči. To je vlastně věc, která se nám tady v rámci výuky na dětské klinice jako daří.
Takže to vidíte optimisticky, že ti studenti vnímají tyhle obory taky jako důležité, věnují se jim a bude jich víc?
Je, určitě, ale bude to chtít jako čas. Taky se mění generace, já si myslím, že ty nové generace, každá generace má pravděpodobně, to je taková generalizace, že, ale každá generace má nějaké jako rysy společný a já si myslím, že ty generace, které teďka vlastně jako dospívají, nebo když vidím jako rodiče nebo tak, tak strašná výhoda je, že to jsou lidi, kteří mají jako respekt k ostatním a jsou jak kdyby otevření. Úplně respektuju, že někdo to má jinak. Jo, tak tohle myslím, že je ta velká síla. To je něco, co tomu hrozně fandí, té paliativní péči a tady té otevřenosti. Takže v tomhle jsem jako hrozně optimista. Ono, ten systém zdravotní, my to vidíme zase tady, že jsme blízko porodnictví, tak porodnictví v posledních letech se změnilo za 20 let úplně se otočilo jako jiným způsobem. A jestli to někdo změnil, tak to byly maminky, ne porodníci a porodní asistentky. Že ty maminky vlastně tu změnu chtěly, tak ona se stala. Takže to je další jako kdyby cesta, která je.
Ten obor nemusí měnit jenom ti odborníci, no, ale vlastně i ti klienti, že jo, pacienti v tom případě. Jo, změnu v porodnictví, z kterou si bavu já, tak já, když jsem se narodil, tak mě třeba táta mohl vidět jenom nějak jako pod oknem, že jo, tak to je jako obrovská. Já jsem už u porodu svých dětí byl.
No,
je tam ještě
no.
Nějaká takováhle velká změna jiná, kterou byste popsal v
porodnictví? Třeba ta přítomnost u toho, když jsem vlastně začínal to v roce, já jsem nastoupil 95, tak to, když byl ten tatínek u porodu, tak to bylo vlastně, to bylo jako divný vlastně, že jo, co tam jako dělá, co vlastně si, když tak v uvozovkách řeknu, co si jako vymýšlí, jako co to je jako za blbost. Dneska, když tam vlastně není ten tatínek u toho porodu, tak si říkám, to je divný, co to je za rodinu, skoro, že to jako otočí. No. Přítomnost třeba tatínku na operačním sále při cesarském řezu, to je dřív jako kdyby nemyslitelný, takový jako tabu. Mně se to jako kdyby hrozně líbí, že sám za sebe, že já teďka, když přijde rodič s nějakým jako přáním, tak já se neptám, co to je, co jako chce, ale začnu přemýšlet, jako, jak to udělat. Jako jak to udělat a jestli to něčemu vlastně, jestli to něčemu jako vadí, ne, jako kdyby naopak.
Takže spíš jako přístup, jako najít tu cestu, než zamítnout tu žádost.
Nechci to vlastně přirovnávat, je to vážná věc zdraví, že lidi jsou jako na to alergiční, když se tohle jako stane, ale když půjdete do servisu a budete chtít dát něco na auto, tak ten člověk ten vůbec nebude mít jako problém to jako udělat. Myslí si o tom svoje, ale jako proč ne, vy jste zákazník, že jo? Tak tady je to vlastně někdy podobný. A samozřejmě je to vážný, takže když by chtěl někdo jako poškodit svoje dítě, tak do toho jako nepůjdu, ale jinak.
No, když to neškodí a naopak no. To prospěje tomu, že se cítí líp, tak to pomůže. No. A možná ještě jste mluvil o té motivaci, na co může být ta motivace pro mladé studenty medicíny, pro mladé lidi vůbec věnovat se paliativní péči, nejenom možná té medicínské, ale jako celkově té péči. Na co byste je nalákal v tomhle oboru, když vy s ním máte zkušenosti a vám už přináší radost naplnění?
No mně trošku přijde, že to je vlastně oblast, která se fakt týká bytostně toho života, že je to něco, co jak kdyby ta medicína, ta klasická, se týkala jenom části a tohle je věc, která to doplní jako do úplnosti. Já se starám vlastně o svoje pacienty bez ohledu na to, co jim je. Jo, mně to skoro přijde, že to nejde bez toho se tvářit, že jako je jenom vítězná medicína, to prostě tak není. A v každém oboru, každý specialista má takový nemoci, takže mně to přijde, že vlastně až s podívem bych říkal, jestli chci být jako úplný lékař, tak musím minimálně to vzdělání v té paliativě mít. A pak teda jestli se věnovat čistě té paliativní medicíně, tak já bych teďka, protože my v dospělým paliativním týmu, v uvozovkách dospělým, máme i pro děti, i pro dospělý pacienty v nemocnici konziliárně paliativní tým, tak máme málo lékařů, tak já nabízím to, že to je obor, kde jsou fantastičtí lidi, jako skvělí jsou v těch týmech, výborná fungující odborná společnost, kde jsou taky zase fajn lidi, osobnosti. Je to poměrně mladý nový obor, který se rozvíjí, čili ono platí, že jak si to udělám, tak to bude. Já teďka můžu svým přemýšlením, tím, co napíšu, tím, co řeknu, ovlivnit vůbec, jak to tady jak bude fungovat, což je věc, která je jako fantastická, jako dobrá. Můžu ovlivňovat jako věci. Takže to je další věc. A poslední, že je to nový obor, když by třeba někdo se chtěl uplatnit jako vědecky, tak zase obrovské možnosti. A ještě taky v neposlední řadě je to věc, která má jako velkou podporu jako ve veřejnosti i vlastně z hlediska nadace rodinných vlčkových jako kdyby finanční možnosti, co jako jsou jako dobré, že je podporované vzdělání, je ta paliativní péče něco, co teďka jako jede. Takže to jsou věci, které bych jako řekl. Je to možná něčem trošku cynicky, ale jsou to jako věci, které jak kdyby fungují.
Jo, zní to jako hodně příležitostí, tak doufám, že bude... Víc tendu. A ještě řekněte, co vám za poslední dobu udělalo radost v práci?
No mě moc dělá, trošku to jako zase zkomplikuju. Máme strašně moc možností v dětské paliativní péči. Se teďka otvírají jako možnosti i díky třeba nadací rodinných vlčkových. A na jednu stranu je to věc, která mě jako hrozně moc jako vyčerpává, protože těch nabídek je tolik a mě vlastně, mě se je nechce odmítat, jako, nebo je nechávat jako být, projít jako kolem. Takže to je něco, co mě jako vlastně hrozně zatěžuje a valí to na mě jako strašně moc jako zátěže. Ale na druhé straně mám z toho strašnou jako kdyby radost, že se jak kdyby dějou věci. Já jsem měl takový pocit, že ten svůj život, nebo tady ten profesní, že vlastně si plánuju, že vlastně to je a hledám příležitosti a tak a teď jak kdybych ustoupil trošku dozadu a já se už jenom jako vezu, jak kdybych byl na vlně a jenom řídím, jako kam pojedu a jinak té energie v tom, zase díky i třeba nadaci rodiny Vlčkových, tak té energie, které je v té dětské paliativní péči, je tolik, že v něčem je to vyčerpávající, v něčem je to jako nebezpečný, že člověk může nikam fláknout, ale z těch možností je moc, jako já převážně jsem za to jako rád, jsem jako šťastný, že tak.
Tak si budeme přát, aby ta energie vydržela, aby co nejvíc lidí se k ní přidalo a aby to změnilo něco, aby to bylo dobré pro pacienty, pro děti a rodiče hlavně.
To určitě změní, to jako jsem optimista. No vlastně jsem realista, to tak bude.
Tak to je super, tak to je hezký závěr povídání taky. Děkuju moc.
Já taky moc děkuju.
A ještě přidáme malý bonus, který mi přijde zajímavý a nechtěl jsem jim rozbíjet hezky plynoucí tok otázek o paliativní péči.
Jak odpočíváte? Jak se od té práce dokážete trošku oprostit, nabrat energii, vyčistit hlavu?
No, já bych řekl asi dvě věci. Mě jako kdyby opravdu ta odborná stránka té mé práce jako baví, takže je to jako zvláštní, ale já si třeba odpočinu i u toho, když jako si čtu nebo píšu nějaký článek, tak to je jako věc, když na to mám prostor, tak mě to vlastně někdy naplňuje. Bohužel se stane, že často to dělám pod tlakem a z toho už člověk takovou radost jako nemám. Takže to je jedna věc. Potom to, co mě jako pomáhá, co mě jako nabíjí, si myslím, tak je jako pohyb, jako běh. Já rád jako běhám, on je to taková droga, běhám jako delší tratě a u toho rád teda poslouchám detektivky jako v angličtině. Takže ze začátku, když jsem začal, tak jsem rozuměl tak málo, že jsem byl rád, že jsem věděl, kdo je jako vrah. Postupem času rozumím skoro všemu, ale to je věc, která mě asi naplňuje hodně.
To je dobrá kombinace, teda běhat a poslouchat anglické detektivy. Zároveň musíte běhat dost dlouho, abyste se jako dostal na konec toho dílu.
Jo, přesně tak. Když jako jsem třeba na konci a vypadá to, tak běžím ještě další jako nějaký jak kdyby okruh, aby se dozvěděl, kdo je ten vrah. Že? A tak.
Jakou nejdelší trasu jste běžel?
Já jsem se synem před lety účastnil závodu, kde se jmenuje Beskydská sedmička, ale to jsem, přiznám se, to jsem jako neběžel, to ti první to jako běží a to je 100 kilometrový přes vrcholy Beskyd, takže to bylo asi jako nejdelší, čeho jsem se účastnil. To trvalo nějak 21, 22 hodin, než jsme to zúčastnili, ale jinak jako pár maratonů jsem absolvoval, tady u Olomouce, tady si jak je hrubý jeseník, tak tady je krásný, se jmenuje jesenický maraton, je to taky přes hlavní hřeben, takže to jsou věci, které mě jako hodně pomáhají. Mám takovou jako tedy, že člověk se tak jako vyčerpá, že to je něco jako elektrošoky u depresivního pacienta, když se dělá v psychiatrii, tak člověk takhle se prostě jako vyzmizikuje, takže to je prostě na psychiku hodně osvěžující.
Že to hodně nastartuje to vlastně zase znova. No. A jaký máte nejrychlejší maraton?
To jsem běžel vlastně v Praze 3 hodiny 46, takže nic jako zvláštního, to nejsem dělal nějaký jako vynikající běžec, určitě ne. Tady ve fakultní nemocnici běhá i pan ředitel Havlík, ten je starší a ten má teda rychlejší maraton. Ale to je v pořádku, tak má být, že jo?
Správně by měl ten mladší být rychlejší, nebo správně. Jako
no a tak on je ředitel.
On je ředitel, tak podle funkce je to správně. Je fakt, že já jsem běžel maraton a tam mě přiběhl, já nevím, možná 60-letý pán, možná starší ještě, tak jsem taky byl smutný trošku, ale byl dobrý, no.
To je to, že ne, vy jste nebyl špatný, ale on byl dobrý.
Nebo já jsem byl špatný.